La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Știați că în epistola lui Iacov se găsește una dintre cele mai șocante afirmații din Sfânta Scriptură, și anume aceea că și demonii au credință? Dacă doriți să aflați ce l-a determinat pe Iacov să rostească această afirmație șocantă, urmăriți emisiunea Școala Cuvântului și studiați împreună cu noi. Bun găsit, dragi prieteni! Vă invit să parcurgem cel de-al șaselea studiu din epistola lui Iacov, intitulat O credință activă. Ca de obicei, spun bun venit invitaților noștri cu care vom dezbate și acest studiu. Bun venit doamnei Jenny Schnell.
Bine v-am regăsit.
Bun venit domnului pastor Dorin Albu.
Mă bucur pentru invitație.
Bun venit domnului pastor Laurent Bolo.
Bine v-am regăsit.
Și bun venit domnului pastor Valentin Petreac.
Bine v-am găsit.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat din nou să fiți împreună cu noi la această emisiune și, așa cum obișnuim, vă invit ca în cele ce urmează să depănăm încă o scurtă istorie de viață, de data aceasta a dumneavoastră, domnule Petreac Valentin, care sunteți nou în emisiunea noastră și pot să și explic de ce, pentru că domnul Daniel Brânzan are un eveniment special în familie, se naște fiul său, Mihnea, și n-a putut să mai fie cu noi în această ocazie. Deci, cine sunteți, domnule Valentin Petreac?
Un credincios adventist, ziua șaptea, născut într-o familie de credincioși adventiști, am avut privilegiul acesta. Am copilărit la țară, în Comuna Plusca, în Telorman. Apoi, de la vârsta de 13 ani, ne-am mutat la Alexandria. Am terminat liceul și din 92, cum bine știți, am intrat la Institutul Teologic Adventist. În 96 am absolvit, după o scurtă perioadă petrecută în Dolj, ca pastor, am păstorit mai mult în Telorman.
Ați revenit în Telorman.
Da. Adică numai în Telorman după perioada din
Deci sunteți pastor?
Da, pastor la Alexandria, districtul Alexandria numărul 1. Căsătorit cu Daniela, tot din Telorman, comuna Alița. Avem doi copii, Timotei, 15 ani, și Amalia,
ne-ați spus
aproape
că
9 ani.
V-ați născut într-o familie de credincioși. Totuși, este aceasta o condiție pentru a fi credincios? Automat? Când ați devenit noastră credincios?
Nu este o condiție. Mi-aduc aminte de năsărâmbele, le spunea fratele meu, pe care le făceam când eram mic.
Ați să zic expresie tipic telărmâneană?
Telărmâneană sau specific locului nostru acolo.
Vreți să spuneți năzbâtii?
Năzbâtii, da.
Da.
Dar așa spune el când venea acasă și mama spunea ce a făcut Vali, ce năsărâmbă a mai făcut Vali. Da, nu este o condiție, dar a fost un mare har pentru mine, un privilegiu deosebit să mă nasc într-o familie de adventiști, pentru că am cunoscut iubirea lui Dumnezeu, am înțeles mai bine Biblia, mi s-a povestit Biblia de mic, am cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, dar a fost o vârstă, 16-17 ani, când am decis să intru în legământ cu Domnul prin botez. Deci nu m-am născut adventist, ci am ales adventismul la vârsta adolescenței și îmi pare bine că am ales, mă bucur, mulțumesc Dumnezeu pentru că am ales și îmi place ce am ales și caut să mă bucur și să transmit și altora bucuria aceasta.
Unii dintre noi s-ar putea să vă invidieze pentru că nu fiecare dintre noi am avut această favoare să fim ajutați de familiile noastre să îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos dintr-o fragedă vârstă. Dacă ar fi să vă caracterizați într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Eu aș putea să o fac, dar spuneți-o dumneavoastră.
Veselie, zic cei mai mulți.
Veselie.
Da, au bună dispoziție.
Mă bucur mult să aud lucrul acesta. Ultima întrebare, înainte de a începe dezbaterea studiului, este una profund personală. Care este sensul vieții dumneavoastră? Pentru ce trăiți?
În rugăciunea mea de toate zilele este: Doamne, ajută-mă să fiu o binecuvântare pentru cei din jur și o laudă pentru numele Tău. Nu cred că e zi fără să mă rog în felul acesta. Și sper într-o suflet ca Dumnezeu să-mi ajute să fiu întâi pentru cei dragi ai mei, pentru toți cu care intru în contact, pentru cei pe care îi păstoresc, pentru alții, oriunde merg sau chiar dacă nu merg, să fie un exemplu bun, o influență pozitivă ca să-L prezinte pe Dumnezeu așa cum este El.
Mulțumesc și mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să atingeți acest scop. Mulțumesc. Al vieții dumneavoastră. Un scop nobil. Dragi prieteni, titlul pentru astăzi este o credință activă, ceea ce sugerează probabil că există și un alt tip de credință inactivă sau moartă. Cum credeți?
Există mai multe tipuri de credință. O credință activă, dar poate să fie și o credință reactivă. Poate să fie o credință plină de viață care lucrează, dar poate să fie și o credință a ideilor sau o credință virtuală, ca să folosesc un termen mai modern. Există o întreagă filozofie a lumii virtuale, mai ales pentru cei mai tineri, pentru adolescenți și tineri, sunt jocuri în care oamenii trăiesc într-o lume virtuală, o lume a ideilor, în care totul se întâmplă acolo, în acel spațiu. Ori studiul pe care noi îl parcurgem acum și, în mod special, maniera în care Iacov punctează lucrul acesta, vorbește despre viața activă, despre maniera în care convingerile și ideile ne determină la acțiune.
Mulțumesc! Alte opinii? De ce credeți că Iacov a fost determinat să descrie sau să formuleze acest concept? Vă pot citi. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Asta spune Iacov.
Din timpuri vechi, chiar și în poporul lui Dumnezeu, printre cei credincioși, putem să spunem, a existat, dacă pot să-i spun, o disensiune, poate este mult zis,
o contradicție?
O diferență de opinii, care este credința adevărată, prin fapte sau pur și simplu prin har. Practic, Iacov vine să accentueze aceeași idee pe care o accentuează și Pavel. Ei spun unul și același lucru. Credința prin faptele legii, făcută prin har, practic.
Vom deveni imediat acești termeni care, pe lângă faptul că sunt și arhaici și sunt greu de înțeles în lumea noastră, totuși ridică și probleme ideologice destul de greu de digerat pentru omul contemporan. Vă rog.
Credința este legată de mântuire. Ori mântuirea se adresează omului ca întreg. Vorbind de afect, intelect și voință, ne amintim tot de Pavel care spunea în prima epistolă către Tesaloniceni, Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi. Așa și credința are de-a face cu simțămintele, că inima, ceea ce numim afectul, intelectul, dar și voința, capacitatea de a decide, de a hotărâ, Dumnezeu ne-a dat aceasta. Ori dacă este activă, e și normal că presupune acțiune. Moartă n-ar avea niciun sens. Deci o credință care e legată de mântuire, pentru că de aceea a spus Mântuitorul, oricine va crede.
Dar mai este credință dacă e moartă? Nu mai există.
Nu este.
Moartea este un simbol al inexistenței. Dar,
și nu avea rost. N-are rost o credință care să nu fie activă. Pentru că presupune să treci prin filtrul minții, în inima ta, o relație cu Dumnezeu și presupune o alegere pe care să o faci.
Mulțumesc.
Cred că toți din platoul acesta dorim să fim mântuiți.
Și nu numai noi, și cei ce ne ascultă,
și
probabil.
Toată lumea creștină.
Și mult mai mulți.
Toată lumea creștină își dorește mântuirea. Cum se primește sau cum se dobândește mântuirea? Prin credință sau prin fapte? Și din păcate...
Adică ce înseamnă prin fapte? Prin strădaniile mele, da?
Da,
sau ale
exact.
Noastre.
Exact. Din păcate, oamenii iubesc extremele. Unii înclină spre credință, iar o altă latură, o altă categorie, înclină spre fapte. De fapt, și în interiorul creștinismului este o tensiune. De exemplu, lumea ortodoxă, respectiv lumea catolică, ar înclina mai mult spre o mântuire prin fapte. Lumea protestantă sau neoprotestantă ar înclina mai mult către o mântuire prin har.
Fără strădanii personale.
Fără strădanii.
Deci iată conflictul
persoane.
Ideologic.
Prin credință. Da? Iacov este cel care așează lucrurile într-un echilibru și spune că, de fapt, mântuirea este o monedă care are două fațete. Are nevoie și de credință și are nevoie și de fapte.
Domnule Dorin Albu, cum s-a ajuns la acest aparent conflict ideologic între mântuirea doar prin credință, fără strădanii personale, și mântuirea prin fapte?
Aș vrea să ilustrez răspunsul meu. O grupă a început să se roage pentru o familie nevoiașă. Și unul dintre membrii grupei a întârziat. Și cei care veniseră să se roage, au început să se roage și au spus, uite, fratele nostru de credință n-a venit la rugăciune. Și după vreo jumătate de oră, el a venit cu un căruț în care a pus diverse produse și a spus, dragii mei, eu am adus și rugăciunea mea cu mine aici, în căruț. Pentru că credința, fără fapte, este moartă. Și aș vrea să citesc versetul din Iacov, capitolul 2, începând cu versetul 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Ei, aici apare conflictul. Pe de o parte, unii citează doar din anumite versete din epistolele Apostolului Pavel, acolo unde accentuează credința. Pe de altă parte, sunt alții care privesc doar asupra acțiunilor, însă faptele nu în sensul faptelor de bunătate, ci fapte ale credinței în sensul faptelor religioase. Aici a apărut conflictul. Dacă ne raportăm la mesajul Domnului Hristos, mesajul Domnului Hristos este la fel ca al lui Iacov și la fel ca și al lui Pavel. Și anume, credința, viața de credință interioară, convingerile noastre, ne determină acțiunile noastre.
Evident că cei doi apostoli, ca și alți autori care au scris în Noul Testament, evident și în Vechiul Testament, erau preocupați de răspunsul la întrebarea cum suntem mântuiți. Credeți că a fost așa un dialog la distanță prin epistole între Iacov și Pavel sau cititorii lor erau publicul, arbitrul care hotăra cine are dreptate?
Nu, de fapt ei erau însuflețiți de același Duh, de Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu nu se poate contrazice. Deci aparentele disensiuni, aparentele contraziceri, de fapt spun același lucru. Apostolul Pavel spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Deci el pune accent pe credință, spune același lucru pe care cu alte cuvinte îl spune apostolul Iacov. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este moartă? Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință? Apostolul Iacov, așa cum spunea și colegul nostru, vine să echilibreze această aparentă contradicție. Adică, el nu separă credința de fapte. Omul este neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Întotdeauna, alături de fapte, pune și ideea de credință.
Deci nu exclude.
Nu. Deci ce putem să înțelegem? El vorbește despre acele fapte, doar despre acelea care sunt consecința adevăratei credințe. Vine să completeze din altă unghi ideea lui Pavel.
Mulțumesc. Ca să înțelegem și mai bine, dați-mi voie să vă descriu o situație. Să presupunem că sunt un credincios, da? Și mă duc la biserică, particip la toate ceremoniile care se fac acolo, donez bani pentru biserică, de asemenea fac călătorii în locurile sfinte, pelerinaje, ajut pe nevoiași, fac acte caritabile. Chiar nu contează aceste lucruri? La mântuire, nu pentru aceste lucruri, nu pentru că fac aceste lucruri, pot fi mântuit?
O întrebare foarte simplă. Care este motivația?
Spuneți dumneavoastră.
Sunt faptele dumneavoastră.
Nu.
Faptele presupunerii.
Cazul ipotetic, da.
Atunci când faptele sunt făcute ca să obții ceva,
de asta am și dat
Scriptura exemplu. Spune foarte clar, și-au luat răsplată. Atunci când faptele sunt făcute ca un rezultat, deci o cauză și un efect. Cauza determină efectele. Putem să obținem aceleași efecte, dar din cauze extrem de diferite. Un om poate fi hrănit din dorința de a da bine la imagine, pentru că întâmplător atunci este un card de televiziune care imortalizează momentul, da. Sau poate fi hrănit fără să fie lucrul acesta făcut public, să fie o faptă pur și simplu din dragoste de oameni. Apostolul Iacov spune un lucru foarte simplu. Hai să încercăm, să dovedim. Cum îți dovedești credința? Atunci când este o credință a ideilor, a dogmelor, a conceptelor, credința poate fi dovedită doar prin argumente teologice, prin oratorie, prin exprimări publice.
Prin afirmații dogmatice.
Afirmații dogmatice. Atunci când însă credința este una ca lui Iisus Hristos, atunci viața dă pe față această credință. Arată-mi credința ta fără fapte, spune în Iacov 2 la versetul 18 și eu să-ți arăt credința mea din faptele mele. Cum își arăta Domnul Hristos credința? Păi mergea printre oameni, Când îl vedea pe orb, îl vindeca, pe flămând îl sătura, pe mort îl învia. Credința se vede din fapt.
Mulțumesc. Mă prefac că n-am înțeles și insist. Ce i-ați spune unui om care se duce la anumite sărbători și ocolește biserica în genunchi? Face tot felul de mătănici, de ritualuri religioase. Și nu doar în creștini se întâmplă treaba asta, și în alte religii. I-ați văzut probabil ca și mine și ca și prietenii noștri care ne urmăresc, pe acei oameni, i-am văzut la televizor, care se autoflagelează, se biciuiesc, spinările lor sunt pline de sânge. Poate Dumnezeu, divinitatea sau în ce cred ei, va vedea actul lor de pietate, să zic așa, și că ar fi primiți. Ce i-ați spune unui asemenea om pe care l-ați vedea în conjunul biserica în genunchi sau făcând eforturi să îmbuneze divinitate? Că aceste chestiuni și concepte teologice sunt pentru cunoscători. Dar omul acela care, iată, merge în genunchi, sărută treptele sau urma pașilor unui om sfânt sau oraclă unde zace, cum se spune, un sfânt, ce i-ați spune acestui om care se duce acolo ca să obțină mântuirea prin așa ceva?
I-aș răspunde cu o ilustrație foarte simplă. Un bătrân avea o barcă și, ca și fiecare barcă, avea două vâsle.
I-aș povesti lucrul acesta?
Pe o vâslă scria credință și pe cealaltă scria fapte. Atunci când el va încerca prin fapte...
Să vâslească doar cu faptele?
Se va mișca într-un loc. Nu va înaintea deloc.
Dar credeți că merge pe genunchi sau sărută acele lucruri fără să aibă credință? Cine s-ar duce să facă așa ceva fără să creadă? La Dumnezeu se adresează, nu?
Diferența fundamentală este că el caută mântuirea sau să-l îmbuneze pe Dumnezeu prin ceea ce vrea să arate el, ce face el.
Deci motivația este
motivația. Ori dacă eu am înțeles ce a făcut Hristos, fac cum zice Pavel, duceți până la capăt mântuirea voastră. Iacov și Pavel nu sunt în contradicție. Eu am înțeles ce a făcut Hristos pentru mine și acum eu fac toate lucrurile acestea cu bucurie ca un rezultat. Acesta este rostul epistolei lui Iacov, ca ei să înțeleagă. Iacov nu avea ceva cu ce scrisese Pavel, ci cu ceea ce trăiau o parte din cei care ascultaseră sau citiseră epistolele lui Pavel.
Aș vrea să puntez un gând al fratelui nostru Apostol Pavel, Efeseni capitolul 2, versetul al 10-lea. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Dacă sunt mântuit prin Iisus Hristos, prin credință, tot ce am de făcut este să umblu în faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit. Și ajung din nou...
Păi așa cred și acești oameni, că Dumnezeu cere așa ceva.
Păi da, dar problema este că în Scriptură nu scrie așa ceva. Scriptura spune, dacă vezi pe aproapele tău gol, acoperă-l. Dacă îl vezi flămând, dă-i de mâncare.
Ok, în cazul ăsta, iată, îl vedem mergând în genunchi, sărutând treptele.
Oamenii aceștia au nevoie să-L cunoască pe Iisus Hristos,
exact.
În mod personal.
Dar la El se roagă și ei poate chiar consideră că Iisus Hristos le cere asta.
Da, și în sinceritatea lui,
exact, și
Dumnezeu
vreau să vă spun că nu disprețuiesc deloc pe acești oameni.
Este de apreciat strădania unui om în lumina pe care o are de a se apropia de Dumnezeu. Numai că acel om nu cunoaște cum să ajungem la el. Ceea ce avem de făcut este să-i spunem în ce constă apropierea de Dumnezeu. Domnul Iisus zice, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Profetul Isaia spune că faptele noastre bune sunt ca o cârpă mânjită, nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Deci,
adică ele nu contează înaintea lui Dumnezeu atunci când le facem ca să fim mântuiți?
Nu contează. Ele vor avea valoare înaintea lui Dumnezeu doar în situația în care vin ca rezultat al credinței pe care o am în Mântuitor.
Deci, practic,
deci trebuie să înțeleagă nevoia de Mântuitor și că doar El în noi poate să facă faptele,
deci faptele bune, vreți să spuneți, sunt ca și merele într-un copac, da? Acelea sunt roadele.
Ar trebui să definim puțin faptele bune. Ce înțelegeau, de exemplu, dacă verificăm puțin contextul istoric, ce înțelegeau evreii?
Corect,
prin
de acolo
fapte?
Venea.
De acolo venea. Asta era problema în epistola lui Iacob. Era o antireacție împotriva religiei evreilor. Noi mergem cu credința, nu mai avem nevoie de fapte. Și atunci Iacob le spune, mai avem nevoie și de fapte, dar ce fapte? Definind faptele, de fapt Iacov înțelege prin fapte ceea ce a înțeles apostolul Pavel prin roada Duhului Sfânt. Și mai toți comentatorii sunt de acord cu lucrul acesta.
Deci, practic, ei văd același lucru, dar dintr-o altă perspectivă.
Nu fapte fanatice, faptele legii, ci faptele care sunt roada Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare și așa mai departe.
Mulțumesc.
Sunt faptele ale credinței acestea. Sunt faptele credinței, nu sunt
din credință.
Legii. În credința, din devotamentul meu față de Dumnezeu, care m-a mântuit și mi-a dat mântuirea în dar. Așa văd Iacov și Pavel ca un rezumat. Mântuirea vine din harul lui Dumnezeu. E darul lui pentru noi. Ni s-a transmis nouă prin sângele lui Hristos la cruce. Noi o primim prin credință și naște o viață nouă. Nu schimbăm lucrurile.
Și faptele acestea nu sunt rodul muncii noastre, efortului nostru personal, pentru că noi nu putem să facem niciun lucru bun.
Deci chiar ne putem lăuda
cu roada Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel ce poate să conducă orice proces pozitiv în viața noastră.
Adică dacă cineva a dat atâția bani la biserică încât să se facă o clopotniță, chiar n-are niciun merit înaintea lui Dumnezeu omul acela?
Putea să fie și o catedrală sau chiar o casă de rugăciune.
Așa?
Însă ajungem la o altă
care
întrebare.
E la el?
Ai cui sunt banii?
Nu e treaba noastră aceasta.
Ba este, pentru că atunci când recunoaștem că Dumnezeu este dătătorul tuturor lucrurilor,
El a vrut să fie recunoscător și a spus: Doamne,
atunci
uite,
noi nu facem decât să umblăm în faptele bune, ceea ce spuneam mai devreme, faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte. Deci dacă eu ca părinte îi pregătesc copilul meu un loc de joacă, iar el se joacă în locul pe care eu i-l-am pregătit, copilul doar se va bucura de ceea ce eu am pregătit și dacă se va juca în locul acela, nu e un merit că se joacă acolo, ci este doar o dovadă a ascultării.
Omul atâta vrea să știe, domnule, dacă eu fac asta, se pune la mântuire sau nu se pune?
Nu se pune.
Încerc să...
Trebuie să întreagă de ce.
Încerc să vă răspund tot cu o întrebare. Cine l-a îndemnat în conștiința lui să dea banii aceia?
El crede că Dumnezeu.
Da, chiar Dumnezeu, într-adevăr, e foarte important, dar ajungem la o chestiune pe care am mai punctat-o și mai devreme.
E o gândire compensatorie.
Cauza și efectul. Care este cauza pentru care fac lucrul acesta? Pentru că sunt mântuit prin Iisus Hristos, atunci fac cu bucurie. Dacă vreau să-mi plătesc mântuirea prin ceea ce fac, atunci întotdeauna mântuirea va fi un pic mai scumpă decât îmi pot eu permite.
Corect.
Dar, știți dar că... atunci când o primesc în dar, când Domnul Hristos este mântuitorul meu personal, atunci orice aș face, eu fac cu bucurie, nu pentru ca să primesc sau dacă voi primi, nu.
Pentru că deja...
Care este meritul unui măr că face mere?
Niciunul.
Niciunul. Și exact asta spune și Iacov. Uite-te, dacă fructele sunt corespunzătoare, el doar face ceea ce ar trebui să facă.
Aș dori, mi-ar plăcea să fie cât mai mulți oameni care gândesc ca dumneavoastră, dar știți, oamenii au uneori gândirea aceasta compensatorie. Am făcut o serie de păcate, de fapte reprobabile și ca să se pună în balanță, să se mai echilibreze lucrurile, fac o donație sau mă duc în pelerinaj într-un loc sfânt și poate se va echilibra balanța. Cât este de corectă gândirea aceasta?
Dacă întoarcem în vechiul Israel, când Domnul a spus: degeaba vine la sărbători, degeaba aduc toate jertfele, dacă inima lor nu este cu mine. Uh-huh. Eu n-am înțeles, mai ușor firii pământești, omului firesc, să facă tot felul de lucruri exterioare decât să se pocăiască. Ori Domnul a spus clar, pocăiți-vă căci împărăția nu este apropiat. E primul pas.
După cum observați, dezbaterea aceasta este atât de aprinsă în creștinism și în lume, încât și aici, în platou, am avut unele chestiuni de dragul de a lămuri problema, nu pentru că am fi în contradicție, dar să luăm un alt exemplu, cealaltă extremă, sau, domnule Loran, cealaltă față a medaliei. Iată un om care înțelege că faptele n-au nicio valoare în privința aportului la mântuire. Adică, dacă fac binefaceri, dacă mă străduiesc, nu acestea mă mântuiesc. Și omul acesta spune: eu cred în Domnul Iisus Hristos. Nu mai trebuie să fac nicio strădanie, nicio faptă, pur și simplu cred și gata, sunt mântuit. Și în rest, viața lui doar crede. Este ca oricărui alt cetățean de pe acest glob.
Se întâmplă câteodată ca pe ușa blocului în care locuiesc să se pune diverse afișe. Cum ar fi? În ziua de, între orele de, se oprește apa sau gazele. Văd afișul, primesc informația și îl cred pe cuvânt. Uite, domnule, opresc apa sau gaze. Și în ziua în care nu e apă sau nu sunt gaze, mă necăjesc și spun: de ce nu este apă? Credința mea este puternică, însă credința, dacă nu mă determină la acțiune, am o serioasă problemă, pentru că situațiile concrete ale vieții nu se rezolvă doar prin idei, prin informații. Și vine cealaltă parte, iar aici Iacov, prezbiterul, cel care a fost în preajma Domnului Hristos, face o afirmație categorică, chiar foarte dură, la versetul 19. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar și dracii cred, puncte, puncte, și se înfioară.
Acestea sunt puncte de suspensie ca să arate cât de grav și cât de mare este accentul pus pe aceasta.
Faptul că ai o convingere, că știi, că ai o informație, dar care nu te determină la o acțiune pozitivă, nu-ți folosește la nimic. Așa cum și demonii știu că Dumnezeu este, recunosc. Dacă ne uităm în Noul Testament, sunt câteva ocazii, în Luca 4, de exemplu, două momente în care Domnul Hristos stă față în față cu demonii care spun: ce ai face cu noi? Te știu cine ești, te cunosc. Adică îl cunosc pe Domnul Hristos, dar nu îi determină la o schimbare în bine a vieților.
Este așa numita teologie, nu e o teologie, este o concepție a harului ieftin. Adică oameni care spun: eu doar cred, nu trebuie să mă străduiesc deloc, mai greșesc, Dumnezeu mă iartă și merg de avea lumea cu toate. Cred că la aceste persoane sau acest tip de persoane se referă Iacov atunci când face această afirmație de-a dreptul șocantă: oameni buni, și dracii cred și se înfioară, lor nu le slujește la nimic această credință.
Credința este și crezi, mărturisire de credință. Okay. Dar credința întâi este o relație cu o persoană, cu Iisus Hristos. Dacă e doar la nivelul minții, o credință intelectuală, crezi, bun, cred. Da, cred în existența lui Dumnezeu, dar ce faci? Îl recunoști în viața ta, îl primești ca Mântuitor și Domn? Credința merge dincolo de crezi și mărturisire de credință și este și puterea de a decide să lași ca Duhul Sfânt să schimbe viața. Amintiți-vă de temnicerul din Filipi. O minune, el spune: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Fapte, capitolul 16. Și Pavel și Sila spun: crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit. I-au vestit cuvântul, ca omul să creadă pe baza cuvântului. Roman 10, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvânt. O credință se întemeiază pe cuvântul lui Dumnezeu și apoi omul s-a botezat și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Ori dacă eu rămân doar la nivelul minții, cred că există Dumnezeu.
Deci o credință intelectuală
nu depinde de acest Dumnezeu.
Este insuficient.
Nu mi-am predat viața lui. Și atunci, ce folos? E moartă în ea însă, și spune Iacov.
Am realizat un echilibru. Pe scurt, concret, ca să recapitulăm această parte a discuției noastre, ce crede adventismul, ce crede Biserica Adventistă în privința acestor două ideologii? Mântuirea prin strădanii personale și mântuirea doar prin credință. Știu că ați exprimat-o de câteva ori, dar să o conturăm mai bine.
Vă rog. Adventismul consideră că adevărata neprihănire se obține prin credință, neprihănirea prin credința într-un mântuitor de care avem nevoie. Nu există ființă omenească care să poată să îl cunoască pe Dumnezeu decât primindu-l pe Domnul Iisus în suflet. El în noi, Hristos în voi, nădejdea slavei, spune
Apostolul Pavel.
Da. Deci El în noi poate să facă faptele neprihănirii de care spune Apostolul Iacov. Deci noi nu putem să facem nimic de la noi. Acea credință de care se vorbea mai târziu, credința pur mentală, credința pe care o au și demonii, este o credință care îl ține la ușa inimii, în afară, pe Mântuitorul nostru.
Se exteriorizează în comportament.
Exact. Deci noi credem că există, dar nu-l primim să lucreze în viața noastră. Același lucru l-a întâmpinat Martin Luther, care a fost un credincios veritabil. A împlinit toate prescripțiile care țineau de faptele legii, dar în momentul în care a întâlnit lumina cu privire la Mântuitorul, a înțeles de fapt cum se ține adevărata credință.
La el mă gândeam atunci când descriam pe acei oameni care se biciuie singuri, da?
Penitențe,
și el a făcut
posturi.
Asta. Penitențe, posturi îndelungate, chin,
da,
personal.
Noi nu suntem mântuiți prin fapte, dar putem pierde darul Dumnezeu, mântuirea, dacă faptele nu sunt corespunzătoare cu credința. Deci faptele sunt manifestarea credinței, practic.
Când a ajuns Martin Luther să înțeleagă, de fapt, care este adevărata credință? În momentul în care, într-o chilie, a găsit o Biblie legată cu un lanț. El nu știa cuvântul lui Dumnezeu. Și versetul cel neprihănit va trăi prin credință i-a sunat puternic în minte. Și atunci a înțeles el că are nevoie de puterea lui Dumnezeu din exterior.
Pentru Luther, apropo de Luther, Solus Christus, sola fide, sola gratia era maximum, era totul, de fapt. Dar cei care studiază viața lui Luther vor observa că la finalul vieții a admis faptul că și faptele își au rolul și rostul lor în procesul mântuirii.
Explicați, vă rog, pentru ascultătorii noștri expresiile din limba latină pe care le-a spus sola fide, sola...
De sola fide este numai prin credință, da? Solus Christi este doar prin Iisus, Hristos. Iisus Hristos și sola grația este doar prin har.
Doar prin har.
Biserica Adventistă folosește ceea ce a construit Luther,
dar și reformațiunea,
dar facem un pas mai departe, punând în acest echilibru, deoarece Duhul Sfânt, în ghilimele, i-a suportat pe amândoi și i-a așezat în canon și pe Pavel și pe Iacov. Și trebuie să-i credem pe amândoi. Da? Și Scriptura este precum curcubeul, va da o culoare frumoasă.
Mulțumesc!
În Sfânta Scriptură, de multe ori privim doar asupra unor autori biblici. Sunt foarte mulți frați creștini care își bazează exclusiv convingerile pe afirmațiile Apostolului Pavel și nici măcar pe toate afirmațiile, ci pe unele din afirmațiile Apostolului Pavel. Însă dacă vrem să avem o imagine completă, trebuie să privim asupra tuturor autorilor biblici. Și unii dintre ei sunt cei care au fost în preajma Domnului Hristos, Iacov, Ioan, Petru. Și iată ce spune Petru în... Anteia sa epistolă la capitolul 1, versetul 22. Ce deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Deci cunoștința aceasta, adevărul, informația determină la o acțiune, la dragoste frățească și iubiți-vă cu căldură, adică iubiți-vă activ, faceți ceva. Iar apostolul Iacov în 1 Ioan la capitolul 3 la versetul 18 și 19 spune copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta, cu adevărul. Adică declarațiile de dragoste la adresa lui Dumnezeu sau declarațiile de credință neînsoțite de exemple practice mă determină să privesc puțin în urmă la istoria poporului român, că suntem români. A fost o vreme în care marile puteri din vest promiteau domnilor țărilor române ajutorul. Iar atunci când venea
urgia turcească,
da, armatele vestice nu mai apăreau. Era o dragoste din cuvinte, declarativă, din scrisori, dar practic
nu se vede.
Oamenii erau lăsați, exact același lucru se întâmplă și acum. Când vine urgia peste un om, poți să-i spui că te rogi pentru el, dar în timp ce te rogi, în timp ce mă rog pentru el, pot să-mi pun rugăciunea în căruț, în geam antan, să spun, uite, m-am gândit că împreună cu rugăciunea să aduc și ceva.
Rugăciunea din... să ia forma unei pâini,
exact,
sau unor cartofi, da, pentru cei flămânzi, sau unor haine pentru cei dezbrăcați.
Într-adevăr, s-ar putea să spunem, dom'le, nu putem să-i hrănim pe toți, sunt atât de multe nevoi.
Evident.
Evident. Dar dacă pot să ajut un om, unul singur, nu pot să-i ajut pe toți, dar eu pot să-l ajut pe ăsta, astăzi. Chiar dacă nu pot să-i ajut pe toți, mă voi ruga Domnului ca atunci când văd o nevoie, Duhul lui Dumnezeu să-mi sensibilizeze credința ca să pot să o împlinesc.
Mulțumesc. Să mergem un pic mai departe, pentru că Iacov, atunci când lansează un concept și deschide discuția aceasta, el și ilustrează și dă două cazuri, două exemple. Exemplul patriarhului Avram și exemplul unei femei care, interesant lucru, nici măcar nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu, o chema Rahav, da? Și era dintre popoarele Palestinei, țării în care Israel din călătoria sa din Egipt a intrat ulterior și a stăpânit țara. Vă rog să mă urmăriți. De la Iacov, capitolul 2, versetul 21 la 25. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi, credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, al doilea exemplu, curva Rahav, exact așa scrie, n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli și i-a scos afară pe altă cale. De ce? Apelează Iacov la aceste două exemple. Sau care este motivul pentru care le alege pe acestea două? Pentru că motivul am înțeles, ca să ilustreze ceea ce
este a afirmat. Este foarte greu să știm noi acum de ce Iacov a ales aceste două exemple. Eu
totuși
personal
putem presupune
că Duhul Sfânt l-a inspirat în această direcție.
Dar vedeți ce tipuri de persoane?
Însă
Avram,
pentru,
Și o femeie...
Pentru cei care citesc Biblia, văd în Avram părintele credincioșilor și în această femeie de o condiție morală îndoielnică sunt două exemple aproape diametral opuse. Deși și Avram, în ciuda faptului că era un părinte al credincioșilor, viața lui nu este nepătată. Nu este un om care să fie neprihănit, adică imaculat, fără pată, fără greșeală. Dar este totuși un om care umblă cu Dumnezeu, este intim cu Dumnezeu, îl ascultă pe Dumnezeu și ascultarea pe care el o are față de Dumnezeu este socotită ca neprihănire. Ascultă atât de mult încât este dispus să-l aducă pe fiul său ca jertfă.
Socotit ca neprihănire. Traduceți un pic, vă rog, pentru cei care ne urmăresc conceptul acesta.
Mă gândesc la o ilustrație. Să ne imaginăm lumea în care noi trăim, nu trebuie să noi ne imaginăm.
Pe scurt, nu trebuie datorii. Ceva complicat.
Este un om dator. Și intră în baza de date a răuplatnicilor. El este un răuplatnic. Însă, la un moment dat, cineva exterior îi plătește datoriile și este socotit ca și cum ar fi un bun platnic, deși el, în esență, prin faptele lui, nu este un bun platnic. Același lucru face Dumnezeu. Noi nu suntem neprihăniți prin faptele legii, pentru că ne descoperim mereu căzând. Nu suntem curați, nu suntem imaculați, nu suntem nevinovați. Însă, prin lucrarea pe care Domnul Hristos o face în dreptul nostru, El ne mântuiește prin dragostea Lui și ne oferă statutul de oameni fără vină.
Înțeleg. Avram, totuși, părintele celor credincioși, un personaj care este evocat de cele mai multe ori în credința iudeo-creștină, înțeleg să fie luat ca exemplu, dar totuși o femeie despre care Biblia spune curvă, o prostituată, să fie luată ca exemplu, de ce credeți că a apelat Iacov la acest exemplu, la acest caz?
Puteau fi mai multe exemple care să arate ascultarea, adică neprihănirea prin ascultare, prin credință, care a dus la faptele legii.
Ce a făcut Rahav pentru a fi luată ca exemplu?
A salvat pe solii pe care Dumnezeu i-a trimis în Canaan, deci Dumnezeu i-a trimis prin împăratul Iosua,
conducătorul poporului,
ea făcea parte dintr-un alt popor, care urma să fie
cucerit
de poporul lui Dumnezeu. Și solii care au venit să-i scodească țara, solii din partea lui Dumnezeu într-o țară păgână, au fost primiți de această femeie. De ce i-a primit? Pentru că ea auzise de Dumnezeul poporului Israel, un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu real. Ea, practic, și-a arătat în felul acesta adevărata ei credință. Și de ce a luat Dumnezeu un exemplu atât de jos? Să arate că nu există stare atât de decăzută pentru ființa umană încât să nu poată fi cu speranță.
Salva.
Deci orice om, oricât ar fi decăzut, poate să se întoarcă la Dumnezeu, poate să fie salvat. Dumnezeu a venit să moară pentru cei păcătoși, nu pentru sfinți, că de fapt toți au păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu.
Este absolut înduioșător,
deci, și
încurajator ce
au șansă.
Iacov este unic în construcția acestui contrast. Cine este Avram? Avram este vestit pentru evlavie. Cine este Rahav? Este vestită pentru imoralitate, da? Care e vestea bună de aici? Iacov arată că atât cel mai onorat dintre credincioși, dacă combină credința cu faptele, poate să fie mântuit, cât și cel mai de jos, de căzut, cum a spus doamna Jenny, poate să primească mântuirea. Secretul este în combinarea credinței cu fapte.
Ce s-ar întâmpla dacă am fi avut cazul lui Rahav ca singurul exemplu de mântuire prin credință? Adică ar fi putut să existe oameni, indivizi, bărbați și femei care să spună, vedeți, poți să trăiești o viață dezordonată și totuși să fii mântuit. Sau poate chiar sunt unii care cred asta.
Și ce le-ați spune? Poți să fii mântuit, dar nu continui cu viața aceea. Nu se știe, Biblia nu spune cum a trăit Rahav mai departe, dar nu credem că a mai trăit viața dinainte. Deci, privind la ce spune Fapte, capitolul 17, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci spune, astăzi, dacă te pocăiești, auzi glasul și te întorci, te socotezi neprihănit. Bine, unii acum s-ar putea scuza, Rahav, gata, lipsă de onestitate, adică a mințit acolo, unde au luat-o pe aici, nu, s-au dus pe dincolo, uite că a mințit și se poate și cu minciuna să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate, Domnul a fost mincinos și e afară. Dar Rahav, pentru că nu cunoștea pe Dumnezeu cum îl cunoștea Avram. Două momente importante, cucerirea Ierihonului și jertfirea lui Isaac. Iacov nu la voia întâmplării a ales aceste două exemple, și că era considerat ca fiind tatăl evreilor, dar ce moment când aduce jertfă pe fiul său și credința că îl va primi ca în via din morți, așa l-a primit, și Rahav care spune, am auzit Dumnezeul vostru? Eu cred. Puterea lui?
Mulțumesc.
Și vreau să...
Iată următoarea scenă.
Să trăiesc și eu alături de voi, de poporul acesta.
Vă descriu o scenă biblică, o cunoașteți, sunt absolut convins că și mulți dintre cei care ne urmăresc o cunosc. Domnul Iisus Hristos se adresează la un moment dat unor persoane foarte religioase, unor conducători religioși, unor învățători. Și datorită unor fapte, atitudini ale acestora, Mântuitorul, ca și Iacov, îi șochează cu afirmație. Să știți că vameșii și prostituatele intră înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu. Cum comentați lucrul acesta?
Aș vrea să privim asupra acestui personaj.
Dar pe scurt, pentru că nu avem foarte mult timp.
Rahav. Ea, într-adevăr, nu este salvată datorită neonestității ei, ci în ciuda acestei lipse de onestitate. Iar viața de mai târziu a acestei femei, după întâlnirea cu Dumnezeul poporului Israel, după experiența aceasta, se schimbă și lucrul acesta este explicit în Scriptură, pentru că ea intră în genealogia lui David și a Domnului Hristos. Deci asta înseamnă că viața ei, după întâlnirea cu Dumnezeul despre care auzise, după experiența cuceririi Ierihonului și a salvării ei miraculoase, viața ei este schimbată. În același fel, cred că Dumnezeu este gata să salveze pe oricine care îl acceptă pe El, care se întâlnește cu El și care alege să trăiască cu Dumnezeu în experiențele prin care El ne va conduce.
A fost un alt caz când au venit cu o prostituată în fața Domnului și a spus, uite, a păcătuit și trebuie să împlinim regulamentul. Și Domnul a spus, nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești. Și a spus ceva mai târziu, când femeia aceasta pocăită vine înaintea lui și face un gest de recunoștință, spărgând vasul acela cu mir, Domnul a spus așa, cui s-a iertat mult, iubește mult. Ori aici e baza credinței. Dacă nu știu cât mi s-a iertat la cruce, n-am cum să iubesc și n-am cum să manifest credința. N-am cum să trăiesc cu Dumnezeu și să fac niște fapte corespunzătoare cuvântul lui Dumnezeu.
Am întrebat pentru că eu consider că un necunoscător al acestor lucruri, care ar auzi o asemenea afirmație, poate să tragă o concluzie diferită. Nu spun dacă e corectă sau greșită. Cum adică oameni care sunt considerați sfinți, oameni care se străduiesc, oameni care se duc la biserică, oameni care au funcții bisericești, să fie pe urmă sau poate chiar în afara Împărăției lui Dumnezeu și de fapt vame și prostituatele să le ia înainte?
Pentru că oamenii aceștia simpli văd, îl întâlnesc pe Dumnezeu, cred și se schimbă.
Și schimbă viața.
Cât și de... își văd păcătoșenia lor, pe când ceilalți se văd buni înaintea lui Dumnezeu, ceea ce este o mare eroare, o mare greșeală.
Deci aș vrea să fie un apel și pentru noi acesta și pentru cei care ne ascultă, atenție să nu cumva să fim în eroare, considerând că dacă mergem la biserică, considerând că dacă avem anumite funcții bisericești, suntem automat mântuiți sau într-o poziție favorabilă înaintea lui Dumnezeu. Realitatea nu este aceasta.
Dumnezeu iartă vremurile de neștiință, așa cum spunea și dânsul, dar să ținem cont că există un dar, poruncește ca toți să se întoarcă de la calea lor rea și să trăiască. Momentul în care Dumnezeu ne trimite lumina pe care nu aveau acești păcătoși căzuți, așa cum era Rahav, noi ne responsabilizăm sau ar trebui să ne responsabilizăm și Dumnezeu are pretenții, ca să zic așa, de la noi. Nu mai ne permitem să păcătuim și să nu suportăm consecințele, pentru că am înțeles voia lui Dumnezeu.
Și nici extrema harului ieftin, Dumnezeu nu ne salvează cu păcate, cu tot, ci ne salvează din păcat și ne schimbă inima și ne...
Mulțumesc, aceasta este și concluzia dezbaterii noastre de astăzi. Vă propun ca în următoarele câteva minute să trecem la acele aspecte practice. Haideți să rămânim metaforic misionare. Da? Ce vă propuneți sau ce sugestii aveți pentru cei care ne urmăresc în privința vieții noastre cotidiene din zilele următoare? Ce anume am avea de făcut după ce am aflat aceste, iată, adevăruri extraordinare?
O maximă spune, cine se naște în Împărăția lui Dumnezeu, se naște misionar. Să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, să-L cunoaștem așa cum este El prin intermediul a ceea ce scrie în Biblie și astfel să ne punem la dispoziția Lui ca El să ne aducă în viața noastră și în calea noastră faptele pentru care ne-a pregătit mai dinainte să umblăm în ele. Acele fapte care sunt consecința ascultării de El.
Mulțumesc, dar și mai concret, ce anume, la ce vă gândiți? Practic, ce se poate face?
Sunt atâtea lucruri unde biserica sau grupa școlii de sabat ar putea să facă pas, să acționeze. La nivel practic, dacă cineva lipsește din grupă, eu i-aș sugera grupei și instructorului să facă o planificare urgentă pentru săptămâna următoare și să îi se facă o vizită acelei persoane.
Adică se întrebe unde este prietenul nostru, de ce n-a venit?
De ce a lipsit? Poate îi dăm un telefon, poate îi trimitem un SMS, să simtă persoana respectivă că face parte din grupă și grupei îi lipsește.
Astăzi a fost ziua unei persoane pe care o respect și pe care o iubesc foarte mult și i-am dat un telefon.
Și face parte din grupul dumneavoastră de studiu? Sau din cercul dumneavoastră?
Da. Surpriza a fost atât de mare încât a fost impresionată și pentru că am ajuns la dumneavoastră în platou și pentru că urmărește una dintre emisiunile postului Speranța TV, am rugat pe unul dintre realizatorii de aici să-i dea un telefon și să-i spună la mulți ani. A fost atât de impresionat și atât de fericită această persoană că cineva pe care îl vede la televizor s-a gândit sau a aflat că este ziua de naștere și i-a dat un telefon să-i spună la mulți ani. Cred că viața este făcută din aceste momente frumoase. Dacă poți să-i spui cuiva că este important, dacă poți să-i dai o bucată de pâine celui flămând, dacă poți să-i dai o încurajare cuiva care are nevoie de ea, lumea va fi un pic mai frumoasă. Și după ce ai făcut lucrurile acestea, cred că oricare dintre noi putem să le spunem că am făcut lucrul acesta pentru că Iisus Hristos ne-a învățat așa.
Da. Am și o întrebare de ordin practic, sper să nu vă surprindă sau să nu înțelegeți greșit, însă este ancorată foarte mult în studiul pe care tocmai l-am dezbătut. Conduci pe șosea și uneori la marginea drumului, pe centura Bucureștiului sau în multe părți ale țării, vezi fete care, evident, prin îmbrăcămintea pe care au, prin atitudinea pe care abordează, îți trezesc impresia despre ce fel de persoană este. Ce credeți că am putea face pentru asemenea fete, pentru asemenea femei? Adică, domnilor pastori, ați opri mașina lângă o asemenea femeie să-i dați o carte, să-i dați un ajutor, să-i spuneți despre dragostea lui Dumnezeu? Ați putea să opriți mașina acolo? Sau?
Cred că din cauza prejudecăților este mult prea riscant să oprești mașina acolo.
De ce?
Din cauza prejudecăților.
Ale cui?
Din cauza...
Ale dumneavoastră, ale mele? Ale...
Și ale mele și ale altor
persoane. Dar nu sunt și ele ființe create de Dumnezeu? Poate
sunt
că sunt
și
în...
și consider că biserica
asta?
Nu este pregătită îndeajuns
când
să abordeze o asemenea categorie. Și nu e singura categorie.
Și nu e singura.
Mai sunt și alte categorii.
Am făcut lucrul acesta.
Ați făcut lucrul acesta.
E o zonă prin care trec destul de frecvent și m-a tot frământat și am oprit odată, nu eram singur, bineînțeles.
N-ați ținut cont nici de ce vor zice unii dacă vor vedea mașina dumneavoastră lângă o asemenea persoană?
Mi-am luat măsuri de prevedere în așa fel încât să nu fiu singur în acel moment și cei care vor trece să vadă că nu eram singur și am stat de vorbă, le-am lăsat câteva materiale, le-am adresat și invitația, însă probabil că nu oricine poate să lucreze cu aceste categorii. Și în spatele fiecărei persoane pe care uneori noi o vedem, poate că ne creăm o anumită imagine, e o poveste de viață.
Mulțumesc.
Cei care ajung în această situație nenorocită nu ajung întotdeauna pentru că și-au dorit.
Așa este, da.
Când începem să-i cercetăm și să descoperim poveștile lor, unele dintre ele sunt teribile. Și au în spate niște oameni serioși, aparent serioși, care au făcut și au împins lucrurile în această direcție.
Tocmai de aceea avem nevoie să ne ocupăm și de astfel de persoane și să o facem cu delicatețe și fără să stârnim prejudecățile sau să ni le alimentăm pe ale noastre. Vă mulțumesc pentru acest studiu foarte interesant, pentru răspunsurile pe care le-ați dat. Dragi prieteni, acesta a fost cel de-al șaselea studiu din Epistola lui Iacov, în cadrul căruia am dezbătut subiectul credinței autentice, a unei credințe active. Această credință nu trebuie să fie una teoretică, una intelectuală, care să nu treacă mai jos de cap, de mintea noastră, ci trebuie să fie o credință practică, o credință ci să se exteriorizeze în fapte, în comportamentul nostru, ca roade ale credinței. Dacă doriți să aprofundați studiile pe care noi aici doar le dezbatem, puteți să solicitați un asemenea studiu, un asemenea ghid de studiu, în orice biserică adventistă, cea mai apropiată de dumneavoastră, sau puteți merge personal acolo, unde în fiecare sâmbătă, de la ora 9, sunt astfel de grupuri care dezbat studii din Epistola lui Iacov, ca și noi aici în platou, și să vă întregiți cunoștințele dumneavoastră, dar și acele abilități practice de a trăi o credință vie, activă, așa cum ne-a spus Iacov, fratele Domnului. Dragi prieteni care ne urmăriți la televizor sau la radio, vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi și până data viitoare, când ne vom da o nouă întâlnire, vă doresc să aveți această credință activă, vie, ca a lui Avram. La revedere!